Campus FM jippreżenta
Mamol Veru. Adrian Grima jippreżenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Inselmilkom u nilqakom għal dan it-tielet programm mis-sensiela Mamol Veru. Is-sensiela hija msejsa fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo f'Ottubru tal-2013. U ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum nibdew bl-intervent li għamel il-Professur Oliver Friġġieri fil-konferenza u mbagħad ngħaddu għall-qari mill-ewwel kapitlu tar-rumanz, naturalment qed nużaw l-aħħar edizzjoni tal-SKS tal-2013 tar-rumanz li tinna venut fl-Amerika, u mbagħad it-tielet element f'dan il-programm tal-lum huwa d-diskors li għamilt jiena illi bih nagħlqu il-programm tal-lum. Il-programm tal-lum jiffoka fuq il-post ta' Juan Mamo fl-istorja letterarja Maltija.
Meta fl-1983 tħajjart nikteb xi ħaġa fuq dan l-awtur, irrealizzajt li ma kien jaf bi ħadd. U jidhirli li l-uniku wieħed li semmih kien il-Professur Aquilina li jaffirlu en passant. Meta fittixt fejn miet u d-data ta' meta miet, mort fassa tal-Pulizija Partikolari kif staqsejt li tinkun naf fuq xaħat li miet fl-1944. Assedjawni bil-mistoqsijiet hekk konċett infittex fuq xi wirt tal-familja li ma kontx naf x'inhu. M'għax ngħidhom li kien kittib irrabjat, li kien kittib li jgħix f'Malta differenti ħafna minn tagħna. Ma rrealizzajt li mamu kellu ħallas anki prezz anki wara mewtu, talli kien ħares lej is-soċjetà mhux mill-punt di vista diakroniku, storiku. Nostalġiku li kien meħtieġ li kważi huwa l-pożizzjoni nazzjonalista f'termini ta' partiti, però f'termini politiċi, allura anki laburisti awstriklandjani ta' żmienu, f'termini orizzontali, mhux vertikali, orizzontali. Malta li protoċisti ġa kienet li Michael Sherry jisu nazzjonalist qabel il-partiti u Vassalli jisu laburist qabel il-partiti. L-istess perjodu Is-tletinijiet, pratikament huma t-tletinijiet ta' dan l-awtur. Din id-dualità li għall-bażi ta' kollox għaliha biex tifhem il-mata f'kollox, anke fejn ma tidilx, hija diġà kontrapposta. Dunkan kien wieħed mill-sottoskritti, mill-imsaħbin li ddeċida li jixtri kopja, jixtri l-faxxikli. Il-faxxikli kif taf kien romanz alla buona ħafna drabi ma kontx ta' valur. Oli għalkemm anke kienet farrux kien ħareġ bħala faxxiklu. Mbagħad kien jibqa' faxxiklu ma bad jillegaħ kwaħad kif irid. Kien ġiet tifel jenna niftakru kif tiftakru ħafna minnkom intom ibijaw bibbi. Jista' jkun li baqa' minsi r-rumanz ta' Mamo, anki għax ħareġ biss wara faxxiklu u kien reċentement ħareġ jiftaħu bħal edizzjoni propja. Il-fatt importanti hu li Mamo introduċa l-mod kif tar se l-affarijiet b'mod sinkroniku. U allura l-karazzi tiegħu mhumiex dawk li jgħixu fi żmien kavallieri, jew fi żmien Franċiżi, jew fi żmien Ingliżi, imma li jgħixu bib ma bib miegħu. In-nies huma deskritti b'ċertu mod ħafna drabi anki li huwa pungenti. Ħafna drabi per antonomasja bla ma nsemmihom, però mbagħad nistudja ġeografija psikoloġika li hija l-akbar ġeografija tremenda tal-pajjiż. Indurajt li mhux tab xejn li ħoloq dik il-kontroversja li l-lingwa tagħha kienet sempliċement l-ignorament is-silenzju. Oscar Wilde darba qal: "There is nothing worse that can happen to a writer than to be talked about." Not to be talked about. L-armot kif nweġġak mhux billi niġillek, però billi ninjorak. U Mamo dan għamlu meta jpinġilek bniedem li jgħidlek ħarġ l-elezzjoni, ħarġ l-elezzjoni, U ġab voti daqs kem kellu xar frasu U s-sirt afrikin qaraj Emmek allura ħaġa s-sir differenti Kien qed jgħid tal-Alfonso Maria Garja Musan kem plikom fuq karattri oħrajn għax ma rridx nissogra l-ribell għax illum hija okkażjoni ta' ferm. Il-fattu li huwa s-sogra kollox xajja lil kulħadd. Mara anki sa limita ta' kiex razza jew le ta' x'kultura għandna. Fid-delta ma nodimek li kien aktar prudenti. Ma bħalu għamel iżbar li jipprova jiġġed ma' kulħadd, isu fantozzi insomma. Il-ġilda qiegħed hemmhekk, it-tellif huwa hu, u l-eroj huwa hu, kien se nifrega, titlef jew tirba', l-importanti hu li tkun fantozzi. U dan is-sens ta' letteratura soċjali però kontemporanja ispirata mill-preżent f'sens orizzontali, waslet biex uriet li Malta kienet diġà matura politikament. Il-perjodu l-aktar importanti tiegħu fil-formazzjoni wiex tinsewx bejn 1986 u 1940 laħaq il-gwerra kemm u laħaq il-perjodu meta Malta għaddiet mill-isbaħ perjodu tagħha fil-ħamata fl-istorja. L-ewwel nofs tas-seklu 20 fejn Malta saret moderna. Il-wirt li daħlu Napoleon mbagħad wirżuh diversi politiċi f'Malta ma nisemihomx. Huwa sew wirt inħadem f'dak il-perjodu l-ewwel nofs tas-seklu 20 meta Malta verament saret nazzjon li stiret jew taħsad il-frott tar-Rivoluzzjoni Franċiża li vassalli li Napoleon kif taf daħal f'Malta, he said the right thing but in the wrong way. Jek tgħid ħaġa the right thing the wrong way, tkun qed the wrong thing ukoll. Ma kienx jaf kif id-dinja mal-Maltin. Però ġabna konxi li għana fil-fatt nazzjon ukoll. Nazzjon li ma kienx soċjalmenti preparat, dik hija l-proposta ta' Mamo. Nazzjon li kien kulturalment immensament preparat, dik hija l-proposta ta' Duncan. It-tnejn jagħmlu viżjoni waħda, m'hemmx waħda mela l-oħra. Ma nistax iċ-ċensura awtur għal dak li m'għamilx, però rrid napprezzah bil-fors għal dak li jagħmel. U t-tnejn flimkien jagħmlu one hole. Ma żewġ orjentamenti, żewġ partiti politiċi tagħna, il-mod kif aħna maqsumin, fuq l-istess ħaġa. U f'daqqa waħda mbagħad insibu l-konsens. Għax jekk tinnutaw Mamo jikteb fuq Malta anki b'ċerta nostalġija, b'ċertu rispett, meta juża l-frażi klassika ludendo kastigat Mores, l-awtur li drawit il-Mores, ludendo billi jitħaq u jitgħallem u jiddiskuti, kastigat jikkastja, isaffi, issaffi, difier tikkasti, tikkastiga ġifier issaffi l-Latin, tkun kast tafi. Hemmhekk tindeba li Mamo għalkemm qed ikkritika bl-aħra xu jridikola b'mod kattiv kważi il-kontemporani tiegħu li mbagħad injorawh anki wara kien qed iħobbhom, kien qed jupexxi jigustom. Kien qed jilbes ta' buffu u jgħid dak il-buffu kemm hu stupidu, kemm hu antipasku u kemm hu ħelu. Fi dan is-sens ta' love hate relationship jispjega. Jiena nara hawnhekk. Però nirrealizza illi wara 30 sena minn meta provajt il-komora dan l-awtur tant simpatiku. Il-reddentajt nisana raħan kum mod differenti, anki kontrarju għadak li rajtu biħ 30 sena ilu, ċoħe, miex biss pajis limitat użajr pero sħiħ, small and beautiful and complete li problema tagħna. Imma anki pajis illi għandu ġeografija komplessa li hija ġeografija ta' relazzjonijiet personali. Pajis żgħir u kif tafu fejn tmiss jixxokja. Jekk jiena ngħid kelma palissa li hija kemm kritika ta' xi tiġi fil-pajjiż, jiena niġi ttimbrat bħala nazzjonalist u m'hemmx xejn ħażin li tkun nazzjonalist jew tiġi ttimbrat nazzjonalist. Jekk ma toħdiġ bis-serjetà ġifieri, u mhux tonkom il-faberk. U viċversa, jekk jiena nitfa' fit-toilet u ngħid il-freshing mhux qed jaħdem, dik hija loaded, jiena għandi sentimenti anti-labor. Però kieku tħalf l-istess toilet tal-istess bżonnijiet privati. U qed m'hemmx toilet paper, jiena kun għamilt statement loaded kontra l-Partit Nazzjonalista. Jiena pro-labor jew pro-nazzjonalista. Jew sempliċement li t-toilet paper jaħdem dal-punt. Din il-ġeografija li fil-fetti għaj nara li taħdem t-spiegara Mamo bis-silenzju tiegħu fettina tiegħu fuq soċjetà li m'għandix. One half, plus one half jagħmlu one whole. Però il-fattu li kważi Mamo huwa arrabjat li Malta hija xkejkna. Se nirrakkonta episodju li ma ġarax veru dan, preqsu veru. U forsi smajt toħ tiġa. Imma ethic of beauty is a joy forever. Aktar minn pali ma nafx jibda face biex ta' diskors, sa xani spiċċaw kofi. Kien hemm il-jumfant, il-ħa grazzja ma' nebra. U ħarġin namraw, li maħabba hija sabiħa minn sux tassi. U rafis brandu kol, bil-lejl. Għax fil-ħodu teżiġi kollox mbagħad. l-elefant jemmenhom ma babatija. Ma babatija. Ma babatija. Ma babatija. Alla, rifissa jemmenhom, alla, skużani ma jdjela, alla rifistet. Għabżu, t-nemra għadlu, stajt konti ma ġara xej. Stajt konti. Dik it-tikka ja Malta li tant nħobbu, u għamil jimman għamra maħħa bħala ommu, Dunkar, Dunkar ma kellux oħtu. U għamil jismera jiġi li d-dara xi ħobba wkoll bħala oħtu. Hekk nagħmlu 1+1, 1+1, 2, ikun għal-Malta kollha, kemm f'partit, kemm f'orientament romantiku, kemm f'orientament realista, letteratura li fiċċew kont tagħha bil-lingwa tagħna esprimet li minkejja kollox minkejja li aħna nagħmlu aħna sħaħ u kompleti u anki maturi biżżejjed. Hija ħasra li nies bħal Mamo għexu żmien tal-gwerra, żmien ta' ignoranza, żmien ta' deluzjoni, ma kellhomx ix-xorti li jaraw ftit kien verament il-frott ta' ħidma tagħhom kellna ngawdu aħna. Jalla dak li ħallewna inkomlu naraw u jalla jsiru kongressi bħal dawn li nifraħ. Lilkom ukoll fuq kollox il-Dr. Bernard Mikalef, il-kap tad-dipartiment tal-Malti, nifraħ il-Dr. Edwin Grima li nasab li qed joħlam lejlu nhar il-ġom Mamo, se jexi xahar jissaħ. Ringrazzja l-prelettur, ma insomma su posso arrangiare. Iġi nepotizmu, l-ringrazzja xorta ġifi, jisak ma tiġiġ minni. U nittama, li ġma mamma jkun, verament tkun ta' riferiment ta' zaħtana, għax minn kjeri għati ċajta u għankwetat, u għautur inkwetat, pero taħti ċajta x-tassin. Ija farsa fil-wiċ, pero traġika minn ta', grazie.
Tisibaw il-programm Mamo l-veru miha Adrian Grima, illum il-programm qed jiffoka fuq il-post ta' Juan Mamo fl-istorja letterarja Maltija. Issa nisimgħu lill-professur Manuel Mifsud jaqra parti mill-ewwel kapitlu tar-rumanz ta' Juan Mamo.
Milkom morru? Lejla mil kanet il-qula? Hemm fradda ta' salib nistanew, insiru nies, naqduhom, nimlew il-borża u ndawru dembna lura għali law. Nixtru xi tużana djar, nikruhom bil-għoli ta' kera kif ilhom miex illum u noqogħdu b'moħħna mistrieħ bil-pipa f'ħalqna fuq it-taraġ ta' dazzuntir. Nirrakkuntaw kemm ġiebet is-silla u l-widna t'hemm newwel. Inkellem morru fuq l-għalja ta' saqqajja, għarruħ, nittawlu fuq Molta kille, hi? Uftul dan il-kliem, min qed jitkellem, mux ħlif idawwar witxu bla doċ u jxejjer bidejħ. Iwa, iwa, qabes liħor, iwa u jien, meta niġilura mill-emilki, bil-borza minn fuħa. L-ewwel santomnja li nagħmel, immur inġib id-den li għandi mirun il-monti, imbagħad nixtri dora għall-Famolja bil-ħaswej u moddejra baħamri. Niżraħħom tam, silla u furrajna. U kil bambini kabbar li ż-żara u jtini narġa' nixtri u nixtri sakemm ma jkunx hawn bħoli fir-raħal kellu. U tora mbagħad kemm nagħtihax tagħmel fit-tisjir il-kunċett li kelli? Minn kellex inġala s-sajjar, xippotu, kawlota bil-widna tal-ħanżir. F'dewwex, soppa tal-armla, pulpetti bil-qalziet, jew insomma ful imgiddem u mitta l-fħoġa. U mela dolaks killu, ħajs, jaq, psu. U mal-kelma, espressjon Maltija, baxxa, psu, tajjar ftit bżiq ġmielu fuq sieħbu. U jien, qabeż it-tielet, u jien wara li nagħmel kellex bħal mettent. Inġib is-sensja. Narma xkubetta l-fuq spalti u noqgħod indura l-borok is-summien bħal damajju tal-ħamrun dak li jaqla snin. Iwa, dok mhux hekk għamel. L-ewwel mor l-emilki u llum se jitla' konslu. Dak li tkellem l-ewwel wieħed kien Bertu Fenek, imlaqqam arma u żarma. U sakemm qal dak il-ftit kliem lil sħabu, beżżaq xi 10 minn bejn snienu, żlik. U ħalf u da' Ġiżu Marija minn dak il-waħxi ta' Bona ġibet x'daqs kemm djar semma li beħsiebu jixtri bi flus l-Amerika. min saħtu kien min dawk li tajta li jom ma għannix. Iżda moħħu ma kienx jiġbaħ il-ġismu, kien dajjef. U għalek jiġi xellef l-erf kollu li mar jajdilna ġuvenal, mens sana inkorpore sano. Dambertu allura kien wieħed mill-eluf ta' driwex raħlin li għanna fil-gżira. Injurant ta' moħħu biqja, mimli b'materjal ta' moħħ il-wiża. Fanatkum ranġat bħal bosta li jidrilhom li mhumiex. Wieħed minn dawk li jiġbru l-akar tal-pipa u jitfgħuh mada. Jomħtu mal-komma u ma jafux ħlif li jirrakkuntaw is-sena kollha kemm mitwila ta' meta ra l-fatat buċċu mgermet, xoftej ħomor bil-sinu jlebleb barra, għajnejh iżebġu u b'ċinetta ħamra frasu qed fit-tieqa jilaq wiċċ il-borma. U min kien it-tieni wieħed li tkellem? Dan kien ieħor li ma jagħmilu xajb, jiġifieri kien Girgor. Araw him sawar, ma ngħidu xejn. Moħħu wkoll dajjef mill-pruwa, surtu ftit matnat suq sajjar, ħaddejhem faqgħin, imnieħru l-anġasa u wiċċu qamħet il-lewn. Issa bieħa hi li mindu ġiet l-awtonomija f'Malta dan beda jxitta kultant il-ġlekk u żarbun. Mill-bqija dawn kien ixiddhom dakinhar tal-preċett meta jilbes fratell. U meta jagħmel parrinu għal xi ħadd, b'ħafna tajjir minn sħabu araha porga. U issa sar ixiddhom iżjed mindu beda jlablab fuq li jifhem fil-politika u li jużhom ma' partit, bla ma jafu stess l-għaliex u lanqas l-għalbiex, u bla ma dawk tal-partit jafu li jew magħhom. Tafux li għaxxett jew beda jxitt kull nhar ta' ħadd daw l-imberkin ta' żarbun u ġlek minn waraq sajjar xi daqs tal-gross. Issa jrid jotruhom għall-politi. I kif inhi? Daw li semmejna li għadhom kemm tkellmu u oħrajn magħhom kienu ruxmata żgħażagħ raħlin fuq it-suntir bil-kemm għadhom kemm inġabru, kollha kważi ta' drapp wieħed. Għadhom kemm ħerġin mill-quddiesa tal-aħħar. Tal-10.
Il-Ministru fl-introduzzjoni tiegħu semma li m'għandniex nimmansaw jew ninneutralizzaw jew kif tgħid waħda mill-analisti feministi m'għandniex nikkastraw lil awtur bħal Mamu fis-sens li m'għandniex inġibu awtur li jinsab fil-ġenb inpoġuh fin-nofs u bl-azzjoni stess tagħna noqtlu lil dak l-awtur. Ixtaqt naqbad dan il-punt kważi bħala provokazzjoni. Fiex wasanna fil-kawza tal-kanonizzazzjoni ta' Juan Mamu? Jina rajt ftit dwar kif isir il-proċess tal-beatifikazzjoni u tal-kanonizzazzjoni. U kif tafu, fost l-oħrajn hemm bżonn ta' żewġ mirakli. U jina naħseb, għalkemm ma nixtieqx li nikkanonizzaw il-Mamu, naħseb li sfortunatament daw iż-żewġ mirakli Mamu iwettaqhom jagħmilhom. Biex isir beatu, l-awtur irid ikollu miraklu approvat u d-djoċesi trid tmexxi it-tribunali xjentifiċi u teoloġiċi f'dan il-każ. Jekk hemm spjegazzjoni naturali għal miraklu, il-każ jaqa'. Imma fil-każ ta' Mamu ma jistax jaqa' għax m'hemmx spjegazzjoni għal miraklu letterarju tiegħu, l-ambjent soċjali u kulturali ma kinux jaġevolawh. Pjuttost kien jaħdem bil-kontra dan l-ambjent kulturali. U l-miraklu jrid iwassal għal fejqan. Jekk joħroġ id-digritt tal-miraklu, il-qaddej isir bejatu. Biex tasal il-kanonizzazzjoni, jrid jiġi iċ-ċertifikat it-tieni miraklu. Fl-aħħar mill-aħħar il-kanonizzazzjoni ta' Juan Mamu, mela, tiddependi minn żewġ mirakli. L-ewwel wieħed nipproponi jien iseħħ fuq Felice. Wieħed minnu li tinna venut li jasal l-Amerika bi ftit skola u jirnexxielu jemanċiparuhu. Uwa, għan ikkota, zazuħ intelligent, ħaddim mal-ħaddima, jaf jaqra u jitkellem bl-Ingliż u Malti, u tam ġiba tajba. Uwa assoċjat ma' d-Dimekjani, iż-żerja ta' Malta ġdida, u, narġan ikkota, laburist ta' moħ jilħaqlu u jaf l-affarijiet kif sejrin. M'hemm spjegazzjoni xjentifika għal din it-trasformazzjoni li seħħ Felix. Għalhekk jista' jitqies bħala fejqan mirakolus. Felix jibqa' mal-emigranti l-oħrajn li fosthom hemm oħtu sakemm jaqta' qalbu li se jitgħallmu. F'dak il-punt jabbandunhom mal rieħhom imma t-tluq tiegħu ma jinqanqal ebda ansjeta fost l-emigranti minkejja li huwa l-uniku wieħed b'moħħ xi ftit imdawwal. Nikkwota, Felix qatt kutu frokna f'geddum ta' ħanżir imdendel fuq dik is-saħna li tawh. U ħallihom jafġu bejniethom. Fl-istess ħin jaħseb x'jibda jagħmel l-għada għal tiftix ix-xogħol. Felix jerġa' jitfaċċa meta x-xewwiex faxxist sqalli l-Loreto nullo. Jipprova jinvolvi lilu li tinnanna venut fi pjan sovverżiv biex Malta ssir parti mill-Italja. Imma xorta ma jirnex xilu xiftħilom għajnejom. Għalhekk jerġa' jitlaqhom Felix, inkluż lill-oħtu Mari. U din id-darba għal dejjem. Fih iseħ miraklu. Fejqan mingħajr l-ispjegazzjoni tax-xjenza. Imma martirju ma jsirx. Felix irid jibqa' ħajju jirnexxi u għalkemm huwa Dimekjan u Laburist, fl-aħħar mill-aħħar jiddeċidi li jħalli lil sħabu ikomplu jafġu. Waħedhom għax fihom naturalment il-miraklu ma jsejħx. It-tieni miraklu li għandu jiffinalizza l-proċess ta' kanonizzazzjoni ta' Mamo li jiena naturalment n-argumenta kontri fil-qija tal-paper, iseħ fl-awtur u fina l-qarrija, naħseb jiena. Għax waqt li Mamo jiġbed saqajn l-awturi ta' żmienu li kienu jintilfu nikkwota fi fjoriture retoriche, f'dik li jsejħilha l-estasi tal-oratorija. U stess Mamo iħalli l-lingwa u n-narrazzjoni tiegħu jiġru bih. Għax minkejja li Mamo bħal Cervantes jikkritika lill-awturi oħrajn li kienu qed jużaw lingwa stilizzata, u stess jikteb rakkont li fih kollox jiddependi minn kif issawwar il-lingwa int. Avolja miktub kif jgħidu, b'dak li l-sien kif jitkellem il-poplu l-lum. U jikteb timmaġinaħ jerġa' jaqraħ dak li jkun għadu kemm kiteb u jissaħħar bil-lingwa mhux tas-soltu li qed joħloq, bil-fabrikazzjoni. Huwa minnu li ġdid li jikkrea huwa mnebbaħ konxjament mit-taħdit ta' kuljum tal-poplu, imma dan it-taħdit l-awtur jaġnu mill-ġdid f'nisġa' maħsuba u maquda biex joħloq minnha effetti narrattivi ġodda. L-estazi ta' Juan Mamo li jissaħħar minn dak li jkun għadu kemm kiteb u stess għandha s-sieħba tagħha fil-pjaċir li jħossu l-qarrejja u ma jaqraw. Pjaċir li f'xogħol kittiebi kif iżejjaħlu Roland Barthes joħloq fil-qarrejja estazi. Interessanti l-kelma mirakoluża estazi. Mamu jinqeda biha tliet darbiet fir-romanz, ħin minnhom waqt li jkun qed jimmaġina kull xorta ta' ħelu, Girgori bexxaq naqra għajneh donnu in estazi. Il-kumment pa' sitwazzjonijiet kollha kemm huma huwa pjuttost ironiku. Imma l-isbaħ eżempju tal-użu tal-kelma estazi huwa meta Mamu jimmaġina lil Carlo Satariano, l-editur tal-ġurnal satiriku influenti ta' dak iż-żmien il-ħmara, nikwota jitaxxa, jitċassa, jinestazi. U dim poreżija fuq Santalini minn Peppi Demek. Mamu jiġbed saqajn dawn il-letterati magħrufin ta' żmienu li kien jafu sewwa Giuseppelli, Nicol Biancardi, Gino Muscata Zoppardi, Carlo Satariano u Giuseppe Demek de Bono. U li l-kol kellhom passjoni kbira għal-kelma imħadma tajjeb u jitlu festazi u d-dima. Għal darbuħla l-ironija tiegħu tikxef ukoll simpatija kbira lejn il-passjoni tagħhom li kienet ukoll il-passjoni kbira tiegħu. F'dan is-sens Mamo qed jironizza mhux biss fuqhom imma anki fuq innifsu. daw il-boloħ speċi illi jitlu festazi jienes. Xieġi l-plural, għaxu jivvinta il-verb, allora ma nafx kif ikun il-plural tiegħu. U jienestazi, huma jienestazi, jienestazu, xieġi. U ddim il-kelma. F'dan is-sens mamu qed jinorizza anki fuq in-nifsu bħalma jagħmel kemm il-darba fir-rumanz. Mamu huwa dejjem konxju tal-att letterarju bħala fabrikazzjoni u regolarment jgħaddi kummenti fuq il-mod kif qed jikteb. Uħut mill-iktar momenti ironiċi u divertenti jaslu meta jgħaddi l-kummenti meta-narrattivi tiegħu li għandhom il-ħila mqarba li jinstemgħu spontanji u innoċenti imma innoċenti u spontanji żgur li mhumiex. Il-lingwa letterarja u ħanikkwota tal-luċi u t-tnibri li attakka mamo hija artifiċjali. Imma lanqas tiegħu mi ħilsa mill-ħafna soda tal-awtur. Kultant però l-awtur jisħon wisq jinestazi u minflok jiddiriġi n-narrazzjoni bil-aqal imqareb tiegħu, in-narrazzjoni tiġri bih. U jseħħ it-tieni miraklu għalhekk li kapaċi jikkanonizzah. Dawn aktar xuma l-iktar momenti meta jwettaq għal kollox il-weda solenni tiegħu li għan ikkwota l-ħsieb tiegħu ikun mamul biss għal ġit u x-xalar fil-ħsus ta' den il-qarreja. Ningrazzjakom.
Fil-program tal-lum smajna l-Oliver Friġiri u l-Manuel Mifsud qed jaqra mill-ewwel kapitlu tar-romanzu li tinna navenut fl-Amerika. Nixtieq nirringrazzja l-tekniku tal-program Samuel Attart, lil Samuel Grima għall-għażla tal-mużika l-lum smajna l-Dave Brubeck u nħeġġiġkom biex tarġgħu tkunu miegħi Adrian Grima għall-program ieħor minn din is-sensiela ma' Mol Veru u sadattant nixtieq ilkom ilkoll is-saħħa.